Պատահում է, որ վայելքից կշտացած տղամարդու մոտ Երևան գան մոռացումի մի հակում, մի տեսակ ապերախտություն, ազատության մի տենչ, զբոսանքի գնալու մի քմայք, արհամարանքի մի երանգ, և թերևս զզվանք իր կուրքի նկատմամբ. Մի խոսքով, պատահում են անբացատրելի զգացումներ, որ նրան ստոր և անազնիվ են դարձնում. Ռուսոյին հավանաբար ծանոթ է եղել այդ շփոթ, բայց մի անգամային իրական զգայությունը. Մի զգայություն, որի հայտ է գալիս այն մարդկանց մոտ, որոնք չեն լուսավորված երկնային լույսով, կամ չեն օծված այն սրբազան անուշահոտություններով, որոնցից է բխում զգացումի հարատևությունը, երբ իր նոր Էլոիզի վերջին նամակներում պատկերում է Լորդ Էդուարդի արկածները. Ինչքան էլ որ Ռուսոն ակնհայտ կերպով Ռիչարդսոնի երկից է ներշնչվել, բայց նա Ռիչարդսոնից հեռացել է բազմաթիվ մանրամասներով, որոնք նրա գրական հուշարձանը դարձնում են հոյակապորեն ինքնատիպ. Նա այդ երկով սերունդներին թողել է մեծ գաղափարներ, որ դժվար է վերլուծել, երբ երիտասարդ հասակում ենք կարդում, նպատակ ունենալով այնտեղ գտնել մեր ամենաշոշափելի ֆիզիկական զգացումների ջերմիկ նկարագրությունը. Մինչդեռ ավելի լուրջ գրողներն ու փիլիսոփաները այդ պատկերները բերում են բացառապես որպես դիտողական օրինակներ, որպես հետևության համապարփակ մտածողություն. Լորդ Էդուարդի արկածները իրենց մեջ պարունակում են այդ վեպի այն մտքերից մեկը, որոնք նշված են զարմանալի, իրոք եվրոպական նրբությամբ. Այդպես ուրեմն, Անրին հենց այդ շփոթ իսկական սերը չճանաչող զգացումի տիրապետության տակ էր. Մի որևէ կնոջ մոտ վերադառնալու համար նրան հարկավոր էր այդ կնոջ բացահայտ գերազանցությունը այլ կանանց համեմատությամբ, կամ վերհիշումների անդիմադրելի գրավչություն. Իսկական սերը հատկապես ապրում է հիշողության մեջ. Այն կինը, որը ոչ ծայրահեղ վայելքներով և ոչ էլ զգացումի ուժով է դրոշմված տղամարդու հոգում, կարող է միթե սիրված լինել. Անրիից գաղտնի, Պակիտան այդ երկու միջոցներով տիրել էր նրա սրտին. Բայց այդ պահին, երջանկությունից ամբողջապես հոգնած, մի հոգնություն, որ մարմնի հեշտալի մելամաղձություն է հանդիսանում, դմարսեն չէր կարողանում բնավ վերլուծել իր սեփական սիրտը, քանի դեռ իր շրթունքների վրա մնում էր այն բուռն հեշտանքը, որ երբևէ զգացել էր. Լուսաբացին, նա իր աչքը բացեց Մոնմարտր բուլվարի վրա. Ապշահար նայեց արագ հեռացող կարգին. Գրպանից երկու սիգար հանեց. Մեկը կպցրեց այն կնոջ ձեռքի լապտերից, որը օղի և սուրճ էր վաճառում բանվորներին, բանջարաբույծներին, ստահակներին, Փարիզի այն ժողովրդին, որի օրը սկսում է արևածագից առաջ. Հետո սկսեց քայլել, ծխելով սիգարը. Ձեռքերը տաբատի գրպանը դրած. Քայլում էր այնպիսի անհոգությամբ, որ իսկապես նրան պատիվ չէր բերում. «Լավ բան է սիգարը. Ահա ինչից մարդս երբեք չի ցանձրանում», մտմտաց նա. Նա նույնիսկ չէր էլ մտաբերում ոսկե աչվի այդ աղջկան, որով գժվում էր Փարիզի ողջ նրբագեղ երիտասարդությունը. Մահվան միտքը, որով համակվել էր իր զգացած հաճույքների ընթացքում, և որի երկյուղը բազմիցս մթագնել էր այդ գեղանի արարածի ճակատը, մի էակ, որն արյունակից էր Ասիայի հուրիներին իր ծագմամբ, Եվրոպային իր կրթությամբ, տրոպիկական երկրներին իր ծննդավայրով, նրան թվում էր խաբելու մի միջոց, որին բոլոր կանայք են դիմում հետաքրքիր դառնալու համար. «Նա Հավանայից է, նոր աշխարհի ամենաիսպանական երկրից. Դրա համար նա նախընտրեց խաղ անել, ինձ սարսափի տակ պահելով, քան ձանձրացնել ինձ տառապանքով, դժվարությամբ, կոկետությամբ կամ պարտականության զգացումով, ինչպես փարիզուհիներն են անում։ Երթվում եմ նրա ոսկե աչիկներով, սաստիկ քնել եմ ուզում։ Նա տեսավ վարձու երկանիվ մի կարգ, որը Ֆրասկատի անկյունում կանգնած սպասում էր խաղացողների դուրս գալուն։ Նա զարթեցրեց քնած կառապանին, հրամայեց իրեն տուն տանել։ Տուն հասնելուն պես պարկեց, քնեց ստահակների քնով, որը չնայած ոչ մի տաղասած դեռևս չի նկատել, զարմանալիորեն նույնքան խորունկ է, որքան խորունկ է անմեղության քունը։ Հավանաբար, դա առած դարձած այն աքսիոմայի արտահայտությունն է, որն ասում է, թե ծայրահեղությունները նույն կետին են հանգում։ Կեսօրվա մոտ Դմարսեն զարթնեց, թևերը ձգեց, զգաց գայլի այնպիսի մի սովածություն, որպիսին ունեցել են բոլոր հին զինվորները, եթե հիշեն հաղթանակին հաջորդող օրը։ Այդ պատճառով նա ուրախացավ, երբ Պոլ դը Մաներվիլին տեսավ իր առաջ կանգնած, որովհետև այդպիսի ժամանակ ոչինչ այնպես հաճելի չէ, ինչքան ընկերովի ճաշելը։ «Այդպես», ասաց նրան Մաներվիլը, «մենք երևակայում էինք, որ այս տասը օրը դու փակված ես եղել ոսկե աչվի աղջկա հետ»։ «Ոսկե աչվի աղջիկ, ես այլևս այդ մասին չեմ էլ մտածում. Առանց նրան էլ գլխացավանքը քիչ չէ»։ «Ահ, դու ծածկամիտ ես»։ «Եվ ինչու չէ»,» ծիծաղելով ասաց Դմարսեն։ «Սիրելիս, ծածկամտությունը ամենից ճարպիկ հաշվենկատությունն է. լսիր»։ «Բայց ոչ, ես քեզ ոչ մի խոսք չեմ ասի»։ «Դու երբեք ինձ ոչինչ չես սովորեցնում»։ «Ես տրամադիր չեմ անօգուտ վատնել իմ քաղաքական իմաստության գանձերը. կյանքը գետ է, որ նպաստում է փոխադարձ առևտրին. երթվում եմ երկրիս երեսին եղած ամենայն սրբությամբ, սիգարներով, որ ես տխմարների դատողությանը հարմարեցված քաղաքատնտեսության պրոֆեսոր չեմ»։ «Ավելի լավ է, արի նախաճաշենք. ավելի էժան կարժենա քեզ թույնաձկնով ձվաձեղ հյուրասիրելը, քան ձեզ շռայլել սեփական ուղեղը»։ «Դու քո ընկերների հետ հաշիվ ես անում»։ «Սիրելիս», ասաց Անդրին, որ հազվադեպ էր հրաժարվում հեգնելուց, «ի նկատի առնելով, որ ծածկամտությունը, ինչպես քեզ, այնպես էլ ամեն մեկին կարող է պետք գալ, իսկ ես քեզ շատ եմ սիրում»։ «Այո, քեզ սիրում եմ»։ «Ազնիվ խոսք, եթե քեզ պետք լիներ 1000 ֆրանկանոց մի բանկային տոմս, ուղեղդ ցրելու վտանգից փրկելու համար, դու այն կգտնեիր ինձ մոտ, որովհետև դու դեռ ոչինչ գրավ չես դրել քո հողերից»։ «Հը, այնպես չէ, Պոլ»։ «Եթե վաղը դու մենամարտի դուրս գաս, ես կչափեի տարածությունը և կլցնեի ատրճանակները, որպեսի դու սպանվես կանոնի համաձայն»։ «Վերջապես, եթե ինձնից բացի մի այլ անձնավորություն համարձակվեր քո բացակայությանը վատ խոսել քո մասին, նա հարկադրված կլիներ գործ ունենալ մի վտանգավոր ջենտլմենի հետ, որը նստած է իմ կաշվում, ահա թե ինչն եմ ես համարում իսկական բարեկամություն»։ «Այդպես ուրեմն, եթե դու ծածկամտության կարիք ունենաս, տղաս, իմացիր, որ գոյություն ունի երկու տեսակ ծածկամտություն՝ ակտիվ և ժխտական։ Ժխտական ծածկամտությունը պատկանում է հիմարներին, որոնք լռում են, ժխտում, մռայլ տեսք ընդունում, դիմում փակ դռների ծածկամտության, իսկական անզորության։ Ակտիվ ծածկամտությունը չի վախենում փաստը հաստատելուց»։ «Ենթադրենք, Այս երեկո ակումբում ես ասեի. «Ազնիվ խոսք, ոսկեաչվի աղջիկը չարդարացրեց իմ ծախսերը»։ Բոլորը իմ գնալուց հետո կբացականչեին. Լսեցիք այդ պճնասեր դմարսեին, որն ուզում էր մեզ հավատացնել, թե արդեն տիրացել է ոսկեաչվի աղջկանը. Նա այսպիսով ուզում էր ազատվել իր ախոյաններից. Ինչ ասել կուզի, խորամանկի մեկն է. Բայց այդ խորամանկությունը գրեհիկ է և վտանգավոր. Որքան էլ անհավանական թվա մեր բերնից թռցրածը, կլինեն տխմարներ, որ կհավատան դրան. Լավագույն ծածկամտությունն այն է, որից օգտվում են ճարպիկ կանայք, երբ ուզում են խաբել իրենց ամուսիններին. Այդ միջոցը կայանում է նրանում, որ սիրեկանը անվանարկի մի կնոջ, որին բանի տեղ չի դնում, կամ չի սիրում, կամ որին երբեք չի տիրել, որպեսզի այդպիսով պահպանի պատիվը այն կնոջ, որին հարգելու համար բավականաչափ սիրում է. Դա հենց այն է, որին ես կին Շիրմա եմ անվանում. Այ, ահա և Լորանը. Դու մեզ ինչ ես բերում? Օստենդյան ոստրեներ, պարոն Կոմս. Դու մի օր կհասկանաս, Պոլ, թե որքան զվարճալի է խաղ անել աշխարհիկ հասարակության հետ, թաքցնելով նրանից մեր խանդաղատանքները. Ես անսահման բավականություն եմ զգում, երբ խուսափում եմ ամբոխի իրավասությունից, որը երբեք չգիտե, թե ինքն ինչ է ուզում, կամ իրեն ինչ արժեք են տալիս, որը միջոցն ընդունում է նպատակի տեղ, որը փոխտիփոխ պաշտում է ու նզովում, շինում է և քանդում. Ինչպիսի երջանկություն է, երբ նրան հարկադրում ես հուզվել, իսկ ինքդ չես հուզվում, նրան քեզ ես ենթարկում, իսկ ինքդ երբեք չես հնազանդվում նրան. Եթե կարելի է որևէ բանով հպարտանալ, այդ իր միջոցով ձեռք բերված իշխանությունն է, որի և պատճառը և արդյունքը, և հիմքը և հետևանքը քո ձեռքումն են. Այդպես ուրեմն, ոչ ոք չգիտե, թե ես ումն եմ սիրում և ինչ եմ ուզում. Թերևս իմանան, թե ումն եմ սիրել կամ ինչ եմ ցանկացել, ինչպես այդ իմացվում է ավարտված դրամաներում, բայց թույլ տալ նայել իմ խաղակարտերին, ինչ թուլություն, միամտություն. Ինձ համար չկա ավելի ողորմելի բան, քան այն ուժը, որին հաղթում է խորամանկությունը. Ես խաղալով կսովորեի դեսպանի արհեստը, եթե դիվանագիտությունը նույնքան բարդ լիներ, որքան կյանքը. Փառասիրություն ունես, ուզում ես ինչ-որ բանի հասնել. Բայց, Անրի, դու ծաղրում ես ինձ, կարծես, թե ինձնից բավականին միջակություն չեմ ներկայացնում, ընդունակ ամեն ինչի հասնելու. Հիանալի է, Պոլ, եթե դու շարունակես ծաղրել ինքդ քեզ, շուտով դու կարող կլինես ծաղրել բոլորին։ Նախաճաշից հետո սիգար ծխելիս, դմարսեն իր նախորդ գիշերվա դեպքերը սկսեց տեսնել բոլորովին այլ լույսի տակ։ Մեծ մտքի տեր շատ մարդկանց նման, նրա խորաթափանցությունը միանգամայն չէր դրսևորվում։ Նա անմիջապես հասու չէր լինում իրերի էությանը։ Բոլոր այն մարդկանց նման, որոնք օժտված են գլխավորապես ներկայով ապրելու կարողությամբ, այսպես ասած, ընդունակ են քամելու նրա հյութը և կուլ տալու. Անրիին հստակատեսությունը, պատճառի և հետևանքի կապն իմանալու համար, կարիք ուներ մի տեսակ նիրհի։ Այդպիսին էր կարդինալ Ռիշելյոն, թեպետ այդ հանգամանքը չբացառեց մեծ մտահղացումների համար ունենալ անհրաժեշտ հեռատեսություն. Այդ պայմաններում էր դմարսեն, բայց նա իր զենքերը սկզբում գործադրեց միայն հոգու հաճույքների և դարձավ ժամանակակից ամենախոր քաղաքական գործիչներից մեկը միայն այն ժամանակ, երբ հագեցավ վայելքներից, որոնց մասին է նախ մտածում այն երիտասարդը, որը հարուստ է և իշխանությամբ օժտված։ Տղամարդը կոպվում է այդպես. նա մաշում է կնոջը, որպեսի կինը չմաշի իրեն։ Եվ այժմ, մի հայացքով ընդգրկելով անցած գիշերը իր ամբողջության մեջ, երբ վայելքը սկզբում հանդարտ հոսում էր և աստիճանաբար հորդեց հեղեղ ասաստ, Դմարսեն նկատեց, որ ոսկեաչվի աղջիկը միայն խաղ է արել իր հետ։ Այնժամ ընդունակ դարձավ ընթեռնելու սիրո այդ իսկական փայլուն էջը և կռահելու դրա թաքուն իմաստը։ Պակիտայի զուտ ֆիզիկական անբծությունը, սկզբում մութ, այժմ մեկին դարձած նրա որոշ խոսքերը և բացականչությունները, որոնք դուրս էին պրծնում ուրախության պահին, այդ ամենը նրան ապացուցեցին, որ ինքը փոխարինում էր ինչ-որ մի այլ անձի։ Անրիին ծանոթ էին բոլոր տեսակի այլասերվացությունները, և նա կատարյալ անտարբերությամբ էր նայում բոլոր տեսակի անառակությունների վրա, արդարացնելով դրանք, քանի որ նրանք կարող էին գոհացում ստանալ։ Դրա համար նրան չէր վրդովում ախտամոլությունը, որը նրանց անոթ էր այնպես, ինչպես ճանաչում են բարեկամի։ Բայց նա վիրավորվեց, որ ինքը դրա ճարակը հանդիսացավ։ Նա մինչև հոգու խորքը իրեն խոցված կզգար, եթե համոզված լիներ իր ենթադրությունների մեջ։ Լոկ այդ կասկածը նրան կատաղեցրեց, և նա մռնչաց այն վագրի նման, որին ծաղրուցանակի էր ենթարկել մի գազել։ Դա ճիչ էր մի վագրի, որ գազանային ուժին միացնում է դիվային խորաթափանցությունը։ «Հը, ի՞նչ է քեզ պատահել», հարցրեց Պոլը։
«Ոչինչ»։
«Իմ այն հարցին, թե դու իմ դեմ ինչ ունես, ես չէի ուզենա որպես պատասխան քեզնից լսել նման մի «ոչինչ»։ Այդ դեպքում անշուշտ մենք պիտի մենամարտեինք վաղը»։
«Ես այլևս չեմ մենամարտում», ասաց Դմարսեն։
«Այդ ինձ ավելի տրագիկական է թվում»։ «Ուրեմն, դու սպանում ես»։
«Դու խեղաթյուրում ես հասկացողությունը. ես մահապատժի եմ ենթարկում»։
«Իմ սիրելի բարեկամ», ասաց Պոլը, «այս առավոտ դու շատ մռայլ ես կատակախոսում»։
«Ինչ արած, հեշտամոլությունը տանում է դեպի դաժանություն»։
«Ինչու, ես էլ չգիտեմ»։
«Ես այնքան հետաքրքրասեր չեմ, որ պատճառները որոնեմ»։
«Այս սիգարները հիանալի են»։ «Թեյ լցրու քո բարեկամին»։
«Դու գիտես, Պոլ, որ ես անասունի կյանք եմ վարում»։
«Ճիշտ ժամանակն է, որ ես մտածեմ ապագայի մասին»։ «Ուժերս գործադրել այնպիսի բանի վրա, որի համար արժեր չարչարվել»։
«Կյանքը մի տարօրինակ կոմեդիա է»։
«Ինձ սարսափեցնում և զվարճացնում է մեր հասարակական կարգերի անհետևողականությունը»։ «Կառավարությունը թռցնել է տալիս այն խեղճ ողորմելիների գլուխը, որոնք մի մարդ են սպանել, և հանդուրժում է այն արարածներին, որոնք բժշկական իմաստով ամեն տարի մյուս աշխարհն են ուղարկում տասնյակ երիտասարդների»։ «Բարոյականությունն անզոր է մի դյուժին ախտերի հանդեպ, որոնք կործանում են հասարակությունը և անպատիժ են մնում»։ «Չես ուզում մի բաժակ թե ևս»։ «Ազնիվ խոսք, մարդը սանդունդի եզրին պարող մի խեղկատակ է»։ «Խոսում են վտանգավոր կապերի անբարոյականության և ինչ-որ մի գրքի մասին, որի վերնագիրը Աղախնի անուն է»։ «Բայց գոյություն ունի մի գիրք, նողկալի, աղտոտ, զարհուրելի և ապականիչ, մի գիրք, որ շարունակ բաց է և երբեք չեն փակում, աշխարհիկ հասարակության մեծ գիրքը»։ «Էլ չեմ խոսում մի այլ գրքի մասին, որը հազար անգամ ավելի վտանգավոր է և բաղկացած է այն բոլորից, ինչ տղամարդկանց շրջանում ասվում է ականջին, կամ կանանց միջև հովհարի ներքո, երեկոյան պարահանդեսում»։
Անրի, անտարակույս քո մեջ ինչ-որ արտասովոր բան է կատարվում, և այդ երևում է հակառակ քո ակտիվ ծածկամտությանը։
Այո, լսիր, հարկավոր է, որ ես ժամանակը սպանեմ մինչև երեկո։ Գնանք խաղատուն, թերևս բախտ կունենամ տարվելու։